Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Je krátce po 8 hodině raní. Já vyrážím na cestu. Z centra Olomouce budu v cíli asi za 30 minut. Společně se dnes vydáme na poutní místo, na svatý kopeček. Na ranní mši svaté se setkám s mým dnešním průvodcem, panem Antonínem Janýškou, který na tomto místě už několik let provází návštěvníky. Z Olomouce zdraví a u pořadu před kostelem vás vítá Adéla Šimoníková. Ještě před samotnou prohlídkou se před bazilikou ptám pana Janýšky na několik otázek. Jak dlouho vlastně na svatém kopečku provázíte?
Tak od té doby, co tady průvodcovská služba existuje oficiálně, no, tak mě požádal pan farář, myslím si, že už to byl otec Adrián, abych provázel a provázím taky v muzeu. Takže, ale říkám, muzeum, já jsem strašně rád, že tady vzniklo muzeum, protože když jsme v bazilice, tak se můžeme věnovat spíš těm duchovním věcem a v muzeu se můžeme každým coulem věnovat té historii, protože to je opravdu, říkám, 400 let, to je úctyhodná historie, že jo. No a to muzeum je vybudováno v domě, který byl postaven kdysi v 18. století jako dům pro svaté schody. Tam je nejdůležitější část, jsou ty svaté schody. Jejíž originál byl v Jeruzalémě, dneska je v Římě. Ale kromě toho, že tam jsou ty svaté schody, tak tam v přízemí jsou ještě předměty, které souvisí s vývojem a historií svatého kopečka a jsou tam perfektně zpracované tabule, které uvádějí důležitá data historická. A jsou tam taky vystaveny bohoslužebná roucha, bohoslužebné předměty, takže je to skutečně vývoj baziliky od začátku až úplně do konce. Je tam taky věrný odlitek toho milostného obrazu. Je to sice jenom sádrový odlitek, ale je to věrná kopie toho milostného obrazu, který tady je.
Tam se rozhodně podíváme v příštích dílech. A ještě se ptám, jaký zájem je o prohlídky tady baziliky, případně muzea?
Tak v muzeu je zájem celkem menší, protože nechci teda mluvit škaredě, ale platí se tam vstupné a většina lidí, když tam přijde, tak se zarazí u těch dveří, protože je tam 100 korun a 60 korun pro dítě, ale nakonec je to potřeba, protože údržba a tak dál, všechno něco stojí. Ale v bazilice nejvíc prohlídek za směnu jsem tady dělal 8. A to nejsou krátké prohlídky. A čím dál víc lidí si vyžaduje komentovanou prohlídku, protože do baziliky mají volný přístup, takže mnozí si prohlížejí, mnozí taky spěchají, jsou za 4 hodiny pryč nebo jenom nakouknou. Ale čím dál víc lidí má zájem o tu komentovanou prohlídku.
My jsme se mimo záznam bavili o dlouhé prohlídce, kterou jste tady jednou vedl. Tak jaká byla třeba ta nejkratší a naopak ta nejdelší?
No já raději řeknu legrační příhodu, kterou jsem tady měl. A to bylo hned někdy před 3 lety, když se to začalo rozšiřovat, nebo začali provozovat ty prohlídky pravidelně. Přišel jsem nějaký, a teď ať se na mě nezlobí podnikatele, já použiju výraz podnikatel bílý ponožky na gelovaná hlava, a přišel k tomu stolečku a říká mě, mám 20 minut a chci vědět všechno. Takže jsem mu říkal, a který chcete rok? Máme před sebou 400 let. Tak jsme se nakonec nedomluvili, protože když chtěl vědět všechno, tak za 20 minut ani náhodou. Ale když někdo chce skutečně jenom prohlídku krátkou, tak můžeme uvést jenom faktická data, jako takhle se jmenují ty kaple, které tady jsou boční oltáře. Tak a vidíte tam na oltáři milostný obraz a vzadu obraz navštívení Panny Marie. Ale stojí to za to, abychom se tomu věnovali podrobněji, protože lidi to většinou zajímá. Takže vydáme se do baziliky navštívení Panny Marie na svatém kopečku, poutní místo světoznámé, a vypravíme se na velmi dlouhou výpravu, protože se vrátíme o 400 let zpátky, kdy bylo to poutní místo založeno, a máme od začátku originální historii, protože zakladatelem našeho poutního místa je obyčejný měšťan, který měl podle mého názoru velmi sympatické povolání, živil se jako obchodník s vínem. Ale protože byl velice zbožný, tak než začal svou profesní kariéru, tak se modlil a prosil Pannu Marii o pomoc v tom podnikání a slíbil jí, že když bude úspěšný obchodník a zbohatne, že jí postaví kapli. Stal se úspěšným obchodníkem, zbohatnul a tu kapli zapomněl postavit, protože víte, jak to chodí. Lidi, když mají spravovat velký majetek, tak s tím mají spoustu starostí a on na to zkrátka zapomněl. Tak se mu Panna Maria zjevila a říká mu: Andrýsek, hele, ty jsi něco slíbil a nesplnil, tak to koukej napravit. A Andrýsek teda okamžitě, nebo řekněme v té době, sedl na koníka, protože byl olomoucký měšťan, a jel tady na to místo, kde dneska stojí bazilika. Tehdy se tady říkalo na Svaté hoře. A nebylo tady nic než hluboké lesy a byl to únor 1629 a on vjel do těch lesů, a protože zimy tehdy bývaly tvrdé, tak tady zabloudil v tom lese, v těch závějích, v tom hlubokém lese. Byl by zmrznul, protože zima byla opravdu tuhá, tak slezl z koně, padl na kolena a modlil se. Asi bych to řekl tak ve zkratce: tak Panno Maria, jestli chceš tu kapli, tak mě teda musí zachránit, že jo? A Panna Maria se mu zjevila a říká mu: Andrýsek, jsi na místě, tady chci mít tu kapli. Takže Andrýsek se vrátil do Olomouce a začal vyřizovat stavební povolení. To tehdy bylo taky něco srovnatelného. No a tak jako první instituci šel k premonstrátům na Hradisko, protože těm tady to území patřilo a ti ho spravovali. A pan opat mu řekl: ano, určitě můžeš postavit tu kapli, ale protože premonstráti byli dobrý hospodáři, tak z toho místa Andrýsek musel platit nájem, protože ta kaple byla jeho soukromá. No a kromě toho musel jít na biskupství, protože jako obyčejný civil chtěl postavit sakrální stavbu. A pan biskup mu řekl: ano, můžeš postavit kapli, ale musíš se starat o poutníky, musíš se starat o tu kapli a musíš vytvořit zázemí pro ty duchovní, kteří tady budou. Andrýsek jako obchodník si to změřil, zvážil, odhadnul a zjistil, že to zvládne, tak zkrátka dobře 1629 položili základní kámen a 1633 bylo hotovo. Ale tehdy se stavilo kaplí a kostelů velmi mnoho a ne každý se stal významným poutním místem. A my jsme se stali poutním místem, protože se tady zvláštním způsobem objevil ten milostný obraz Matky Boží Panny Marie, který tady uctíváme. Abychom si řekli, co je to milostný obraz. To není obraz namalovaný na plátně, ale je to kamenná deska velikosti zhruba 20x40 cm. A z té desky plasticky vystupuje postava Matky Boží, která má na pravé ruce Ježíška, v levé ruce má jablko, a Ježíšek to jablko překrývá svou pravicí. A symbolikou toho obrazu je řečeno, že Ježíš se narodil z Marii a narodil se jenom proto, aby přinesl odpuštění hříchů a spásu všem lidem. A to jablko, které Panna Maria drží v levé ruce, to je ten symbol prvního hříchu, který se tady na zemi stal, když Eva s Adamem šli na jablka a neměli to dělat. No a tak říkal jsem zvláštním způsobem, že se tady objevil ten kamenný obraz, ta kamenná deska. Tady kousek od té kaple rozestavěné měl svou poustevnu muž jménem Fikar, poustevník, trochu na tu stavbu asi tady dohlížel. A ještě rok předtím, než byla ta stavba dokončena, tak se stala zvláštní událost. V noci se jednou probudil, slyšel nádherný zpěv a vyšel ven z poustevny a vidí dlouhý zástup velebných postav, které vchází do té rozestavěné kaple. Velká záře. Tak tam šel za nimi a už tam nebyl nikdo, ale na oltáři našel ten milostný obraz, který tady uctíváme. Je to ta Matka Boží na té kamenné desce. Protože to bylo taky zvláštní, to objevení toho obrazu, tak to víte, že si to nenechal Fikar pro sebe. Řekl to premonstrátům, řekl to na biskupství, rozhlásil to Andrýskovi taky pochopitelně. Andrýsek jako měšťan to rozhlásil po městě. A lidé sem putovali, ještě ta kaple nebyla ani vysvěcena. Už od toho roku 1632. A všichni se modlili k té paně Marii ze Svaté hory. Víte, za co se lidi modlí? Děvčata chtějí bohatý ženichy a kluci chtějí krásné nevěsty. A my, co jsme starší, tak kousek zdraví. A první zázrak na základě té prosby, modlitby k té paně Marii ze Svaté hory se stal v den svěcení té kaple v roce 1633. A sice uzdravil se od narození slepý mladík z Olomouce, jeho příjmení bylo Bory, měl 18 let a jak říkám, byl od narození slepý, ale ten poslední rok, protože se modlili taky k té paně Marii a v den svěcení té kaple první postavené, byl uzdraven. No to víte, když se stane takový zázrak doopravdy, tak to se lidi modlí ještě víc, každý si něco přeje a nosí dary, takže ta kaple byla za chvilku krásně vyzdobená, plná vzácných předmětů, což neuniklo švédské armádě, švédským vojákům, kteří tehdy okupovali Olomouc, protože byla 30-letá válka. A v roce 1645 se stala ta tragédie, že jeden jízdní oddíl vyrazil z kasáren Olomouc z posádky Olomouc sem na Svatou horu. Kapli přepadli, vykradli, zničili, zapálili a milostný obraz se ztratil. To víte, že z toho byli všichni smutní. Nicméně Andrýsek nechal tu kapli postavit znovu a byla postavena v letech 1650 až 1656. No a představte si, že v den svěcení té nové kaple se tady objevil naprosto cizí člověk, neznámý poutník, přinesl ten milostný obraz a říká, našel jsem ho na poli. Jestli ho našel, když to ty Švédové vykradli, anebo někdy potom, nebo si se ho Švédové zbavili, protože to brali jako kus kamene, to nikdo z nás neví, ale takhle to zkrátka bylo. Ono je na tom milostném obraze ještě zvláštní jedna věc. On totiž je z kamene, který se jmenuje opuka. To je velice tvrdý a křehký kámen, který sochaři nemůžou používat. Používá se to dnes jako drcené kamenivo jenom. A nikdo z nás si nedokáže představit, jak tam ta krásná plastická postava Matky Boží s Ježíškem vznikla. Protože kdyby to měl dělat tehdy nějaký sochař a klepal do toho kladívkem a dlátkem, tak by to popraskalo, tak pochopitelně to nevznikne. Zatím ta Maria je vyhotovená do všech nejmenších detailů, včetně záhybu, oděvu a všechno ostatní. Takže už jenom ten milostný obraz, jak vznikl, je do dnešního dne taková trošku záhada. Takže 1656 byla ta nová kaple vysvěcená. Andrýsek už měl tehdy 61 let, na tehdejší dobu už to byl vysoký věk. No tak přemýšlel, co s tím udělá. Jednal se všemi možnými budoucími správci toho poutního místa. Ono to trochu naráželo taky na to, že ta kaple byla vlastně jeho soukromý majetek. Ale nakonec tedy se dohodl s premonstráty z kláštera Hradisko a po těch letech jednání v roce 1667 přešla ta kaple do majetku premonstrátů z kláštera Hradisko. Tehdy byl opatem vzácný, zbožný Čech, jmenoval se Sedlecký, protože to byl vysoký církevní hodnostář, tak mu to po latinštili to jméno a říkali mu Sedlecius. A ten byl taky velice zbožný a velmi dobře to poutní místo znal. Chodil jsem taky a putoval a viděl, kolik desítek, stovek, možná tisíc poutníků sem chodí a rozhodl tedy, že kaple je malá a nestačí a že musí být tady kostel. Je třeba si uvědomit, jaký to byl úžasný tempo. V 1667 teprve převzali se všemi konsekvencemi ten majetek. 1668 rozhodli a byla zpracována projektová dokumentace, pan architekt Tenkala, který tady tehdy působil. 1669 položili základní kámen a 1679 bylo hotovo.
Takže 10 let.
Za 10 let. Je sice pravdou, my známe všichni svatý kopeček jako krásnou, vysokou stavbu, monumentální, která má dvě křídla, na každé straně jedno. Za těch 10 let postavili jenom tu hlavní loď. Já říkám jenom, ale přitom je třeba si uvědomit, že to je monument. Ta hlavní loď té baziliky je dlouhá 55 metrů. Když se podíváte na věže, tak dnes tedy mají sice jenom 45, ale tehdy ty první měly skoro 60 metrů. Každý křídlo má 36 metrů a průčelí má šířku 25 metrů. A tak bychom ty míry mohli sázet jednu za druhou, ale asi bychom je stejně pozapomínali, tak je třeba se věnovat spíš než té velikosti, důstojnosti té výzdoby a té štukatuře a té výzdobě těch stěn.
A teď se na to půjdeme podívat.
Tak a v bazilice začneme popisem těch osob, které tady vidíme, ať už na freskách, obrazech, anebo jako osoby, které mají, byly zhotoveny technikou štukování. A je zajímavé, že krásné postavy, které tady vidíte před sebou, například ty dvě postavy vedle hlavního oltáře, anebo ta postava nahoře nad hlavním oltářem, jsou skutečně zhotoveny technikou štukování. Štukatury to jsou vlastně. Takže nahoře nad hlavním oltářem ve velké záři je ta nejdůležitější osoba, se kterou se tady setkáváme v bazilice navštívení Panny Marie, a to je Bůh Otec. Jak vidíte, má vous a rozpřažené ruce. Tak je třeba si všimnout toho, že je celý zlatý a všechno, co je kolem něj, je taky zlaté. My jsme se učívali v socialistickém dějepise, že církev má všechno zlatý, protože byla strašně bohatá. Ale ona to není pravda, protože ta církev taky měla své limity. A konkrétně premonstráti tu výzdobu toho interiéru dělali velmi postupně a vždycky tak, jak naspořili peníze, tak potom teprve zdobili. No ale ten Bůh Otec a ti jeho vyznavači nejdůležitější, kteří tady jsou, je zlatý proto, protože v době, kdy byla ta výzdoba zhotovena, bylo zlato to nejzácnější, co bylo. A kdo jiný by tedy měl být zlatý, než Bůh Otec, který je všemocný, všelvládný, má schopnost poskytovat největší milosti, takže ten je zlatý. Jak jsem říkal, má vous jako symbol moudrosti. A rozpřažené ruce, protože nám žehná, objímá nás, chrání nás. A když se podíváte, ta postava je jako živá. A takhle dopředu nám posílá své anděli, kteří nás chrání na všech našich cestách. A když se rozhlídneme kolem sebe, tak kam se podíváme, tam je skutečně anděl. Já jsem se pokoušel kdysi před několika lety spočítat, jenomže ještě jsem neměl celý presbytář a došel jsem k číslu 45, a pak jsem to raději nechal, protože jsem nevěděl, který už jsem počítal a který jsem nepočítal. Takže těch andělů jsou tady desítky a stovky, různé velikosti, různého postavení a různého povolání. Máte tady ty anděly, kteří oslavují velikost Boha Otce na hlavním oltáři. Máte tady ty malý zlatý andělíčky, který hlídají a střeží ty oratoře, které jsou na boku presbytáře. Máte tady anděly strážné, například na té římse, která je pod klenbou. Těch andělů strážných je tady dohromady 18, na každé straně 9. A ta důležitost andělů strážných je tady ještě zdůrazněna navíc tím, že tady je jedna boční kaple zasvěcena andělu strážnému. O tom si povíme, to je náš svatokopecký specialista. A tak dále tady máme anděli muzikanty, ty jsou na kůru. A pak tady máme ještě anděli, já jim pracovně říkám kulturisti, protože když se podíváte pod kůrem, jsou andělé svalovci, kteří ten kůr drží už 400 let a nic se s tím kůrem zatím nestalo. Takže to je skutečně, říkám, k těm andělům mám taky velmi osobní vztah, protože anděl, jak víme, volným překladem, je posel dobrých zpráv. A ti andělé nosí těch dobrých zpráv obrovské množství. A ty dobré zprávy pochází právě od toho Boha Otce, který je tam nahoře, nad tím hlavním oltářem. Takže anděli máme a můžeme přejít k těm svatým. Vy vidíte, že vedle hlavního oltáře po levé straně tady stojí nějaký biskup s mitrou a s biskupskou holí a po pravé straně stojí téměř stejný biskup, akorát se liší tím, že má v pravé ruce monstranci a v levé ruce má taky biskupskou hůl, ale ne tu klasickou zatočenou, ale jako dvojitý kříž. A já jsem toho prvního ještě popsal trošku málo, protože je charakteristický tím, že má v levé ruce ohnivé srdce. Tady na té soše je to vidět tak matně jenom, ale máme tohohle svatého ještě v průčelí baziliky a tam je to srdce skutečně nádherný, veliký. A to ohnivé srdce je symbol povahy a způsobu jednání a myšlení toho svatého, který je tam zobrazený, a je to svatý Augustin. Narodil se v Kartágu, čtvrté století. Jeho tatínek tam byl římským císařským úředníkem a potom se přesunul jako dospělý už do Říma. Byl to velmi vzdělaný muž, který žil první polovinu života, orientačně si můžeme říct první část života, velmi veselým, bohatým životem, charakteristickým pro všechny bohaté šlechtické synky. Užíval si, čeho mohl, a byl členem, dneska bychom řekli, party, která dělala v tom Kartágu pěkný nepořádek. A jeho matka svatá Monika, která už byla křesťanka, tak ta se za něj velmi modlila, aby se polepšil a aby přestal být pohanem, aby se přestal tak špatně chovat a aby se stal křesťanem, kdyby to aspoň trochu šlo. Takže skutečně se podařilo jí dosáhnout toho, že Augustin se stal křesťanem, ale on k tomu došel asi taky díky tomu, že on byl velmi inteligentní a vzdělaný a neustále studoval a zkoumal, která náboženství v tehdejší době jich bylo spousta, tak které z těch náboženství je nejdokonalejší, a zjistil, že nejdokonalejším náboženstvím tehdy známým je křesťanství. Proto se nechal pokřtít, křtil ho svatý Ambrož, který byl tehdy biskupem v Miláně, a Augustin s tou rodinou už tehdy byli tam v Římě. Takže svatý Augustin, charakteristický znak, ohnivé srdce v levé ruce. Zatímco Norbert, 12. století, Němec, narodil se ve Vestfálsku, rytířský synek. Platí pro něj ta první část života stejně veselá jako pro Augustina, protože rytířský synek měl taky svou partu kamarádů a řádili na koních a podobně. A to polepšení se říká, že ta změna smýšlení nastala tehdy, když předtím jel kdysi Norbert v bouři na koni a předtím jeho koněm udeřil blesk. Norbert spadl, velmi vážně se zranil, byl by umřel, a ve snu se mu zjevila Panna Maria a sdělila mu, že pokud zlepší svůj život, takže ho zachrání. Tak to víte, já to zase teďka trošku odlehčím, když dostane člověk takovou nabídku, buď to umře, nebo mě někdo zachrání, tak se rozhodl pro tu záchranu a skutečně úplně změnil svůj způsob žití. Když bychom podle toho jeho životopisu úplně volně výklad dělali, tak řekněme, on měl vzdělání na úrovni bakalář, jako každý šlechtický synek z dobré rodiny. A když tedy se zlepšil, polepšil, tak si doplnil magisterský studium v dnešní terminologii a byl vysvěcen na kněze. A byl to takový kněz, kterým se nepěkně říká potulný kazatel, ale ve skutečnosti to byl, já vždycky říkám, kněz Evropan, který putoval po celé Evropě, Německo, Holandsko, Francie, a když byl dlouhá léta ve Francii na severu, v oblasti, které se říká Prémontré, tak tam založil první komunitu řeholníků mužů, kteří podle té oblasti dostali název Prémonstráti. No a myslím, že před dvěma lety jsme slavili 900 let výročí založení řádu premonstrátů a to víte, to tady byla velká sláva. Takže to jsou ti dva nejdůležitější svatí, kteří jsou vepředu. Ale ještě důležitější než ti svatí je tady ten oltářní obraz hlavní, který zobrazuje dvě ženy rozličného stáří. Ta mladší, která je podle mého vidění po pravé straně, ta je prostovlasá a dívá se na druhou ženu, která je v čepci a je stará. A je to Panna Maria, která navštívila svou tetu Alžbětu. Alžběta byla taky těhotná, si představte. A dneska bychom řekli možná, že to byly oba dva takový komplikovaný sociální případy, protože Panna Maria tehdy ještě nebyla u Josefa, takže jí hrozilo v podstatě nebezpečí, jak tehdy byl ten zákon židovský tvrdý, že jako žena, která byla počala mimo manželství, tak mohla být ukamenována. A ona, i když tady to riziko znala, tak přesto tak moc věřila a neptala se na to, co bude. Jediná otázka, kterou dala tomu andělovi, který jí to zvěstoval, že bude mít dítě, byla ta, že se ptala, a jak se to stane, když nepoznám muže. A ten anděl říká, Duch Svatý se stoupí na tebe a tak dál a tak dál. Takže to bylo zvláštní, protože asi byla ta společnost tehdy opravdu taková, řekněme, konzervativní, takže jí to nebezpečí určité hrozilo. Tak vždycky říkám, přešla do sousedního okresu za tou svou tetou Alžbětou a ta, představte si, byla taky těhotná, na starý kolena. To byla manželka starozákonního kněze Zachariáše, taky ho tady máme, tady u oltáře svatýho Jáchyma, ta postava po levé straně, to je Zachariáš, kněz. A to, že byli bezdětní, to pro ně byl strašný handicap, protože tehdy se věřilo, že ten, kdo nemá děti, tak na toho nikdy nesestoupí milost Hospodinova. A on jako kněz to měl velký handicap. No a to víte, celý život ve společnosti se snažil tady obhájit z nějakého toho ponížení. A na starý kolena, když přišla Alžběta taky do jiného stavu, tak zase se na něho dívali skrz prsty, protože společnost byla stejně konzervativní jako dneska. A my i dnes víme, že když žena přijde do jiného stavu po 50, takže to je takový velmi nezvyklý. Že?
Se nezavděčil.
Tak. Takže tyhle ty dvě ženy se sešly a tomu setkání se říká navštívení Panny Marie. A téhle příhodě, když Maria šla za svou tetou a navštívila tetu Alžbětu, tak tomu se říká navštívení Panny Marie. Já jsem totiž zjistil, že já to tak dlouze vysvětluji, protože jsem zjistil, že mnoho lidí si nedokáže představit, co to navštívení Panny Marie obnáší. Jestli Maria někoho navštívila, nebo jí někdo navštívil, protože je ten název takový trošičku abstraktní. Takže bazilika je zasvěcena tému příběhu navštívení Panny Marie. My víme, že mnoho kostelů je zasvěceno paní Marii a tenhle ten je z úplného začátku Mariina veřejného života, abychom řekli. A známe třeba taky baziliku velmi, velmi krásnou, i když byla téměř rozbitá. To je zase zasvěcená příběhu na nebevzetí Panny Marie. Je to sesterská bazilika v Neratově. To je ten atypický kostel, který má dneska tu skleněnou střechu. Tak to jenom, aby si posluchači uvědomili, že ten život Panny Marie dal k dispozici skutečně celou řadu témat, kterému jsou zasvěceny její chrámy. Pardon, mluvil jsem o tom obraze už? Co
ano,
znamená?
Ano,
takže
ano.
O obraze jsem mluvil. Takže můžeme se věnovat bočním kaplím, ale než tam dojdeme, tak upozorním tady na to, že pan architekt Tenkala, který vyprojektoval ten chrám, a jeho spolupracovníci a pan Handke, který je autorem buď to sám, anebo mnozí žáci jeho, jsou autory fresek, tak dělali všechno pro to, aby tady zdůraznili tu velikost a trojjedinost Boha. Takže my tady toho Boha ve Trojici máme zobrazeného například na té elipsovité fresce, která je nad hlavním oltářem. Svatá Trojice, Otec, Syn a Duch Svatý. Ale máme tady ty postavy charakterizující ty tři božské osoby taky volně umístěné v prostoru. Nad hlavním oltářem je Bůh Otec a tady na tom kříži, který máme po pravé straně, když se na ní díváte, a v podstatě to odpovídá i evangelnímu pojetí. Otec, Bůh, Syn se ponížil, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži, a tady ho máme před sebou. Ještě upozorním na jednu věc, ten kříž je starší než bazilika samotná, pochází ze 14. století a byl původně umístěn v klášteře Hradisko, a když Josef II. Ten klášter v roce 1784 zrušil, tak někteří řeholníci přišli sem a ten kříž donesli sebou a od toho roku 1784 je tady. No a Ducha Svatého máme tady nahoře v kopuli. Podívejte, jak září. To není tím, že bychom ho osvětlovali elektricky nebo halogeny nebo něčím, ale je to proto, že stěny toho cylindru na kopuli jsou ze skla, z příměsí olova, z toho starého skla, a tím, když prochází světelný paprsky, tak to způsobuje takovou záři. Takže se mě tady neznalí lidé ptali, jak tam měníte žárovky, ale my tam žárovky neměníme, protože tam nikdy nebyly.
Musím říct, že jsem tady po několikáté a nikdy jsem si toho nevšimla. Takže zvednout hlavu všem posluchačům.
Zvednout hlavu a díváte se do výšky 30 metrů. Takže to zkreslení, ta perspektiva dělá velkou změnu v tom vnímání, protože vy se díváte nahoru a vidíte malý symbol Ducha Svatého, to je tu holubici, a přitom ta holubice má rozpětí křídel 1,30 m. To je ta výška obrovská a ta úctyhodnost a ta monumentalita téhleté stavby. No, skončili jsme s těmi freskami nad hlavním oltářem, freska, která znázorně Trojici božskou. Vedle ní směrem dozadu je freska, která vidíte na ní tři rozjásané postavy. To jsou charitky, božští andělé, kteří tančí, jásají, radují se a velebí velikost Hospodina. A před kopulí je štvercovitá freska, na které je téma Na nebe vzetí Panny Marie. Vidíte, že tam je postava Matky Boží Panny Marie a andělé ji vynášejí nahoru. Takže Na nebe vzetí Panny Marie. No a pak máme v presbytáři na klenbě ještě 32 malých fresek, a to je 32 zastavení litanie loretánské. Takže upozorním ještě na stříbrné obrazy, které jsou v presbytáři, abychom nepřeskočili tuhle tu důležitou část výzdoby. Na těch stříbrných obrazech je ve stručnosti znázorněna historie svatého Kopečka. Tam na tom prvním vpravo, tam je les hluboký a v něm posova, která zabloudila. To je ten Andrýsek, který se tady ztratil v tom lese a zjevila se mu Panna Maria. Na tom druhém vidíme, že to je nějaký člověk, který klečí před oltářem. To je ten poustevník Fikar, když se tam objevil v té rozestavěné kapli ten milostný obraz. Na třetí fresce, který je po levé straně, vidíme kapli, která hoří. To je ten rok 1645, když to Švédové zapálili. A na té čtvrté fresce, která je vepředu, je slavnost Panny Marie při tom svěcení té nově vybudované kaple. Je to řečeno volným popisem. Ta historie a ty historické fakta jsou uváděny v materiálech trošku složitěji. Stěny vidíte, že tam jsou hladké, ale pilíře, které tam jsou, jsou mramorové. To je ale jenom povrchní dojem, protože ty stěny jsou skutečně vymalované, ty pilíře, které jsou na stěnách, tak ty jsou upraveny technikou mramorování, takže ta povrchová úprava, to není mramor jako originál, ale je to omítka s povrchovou úpravou mramorování. A mramor tady je jenom na hlavním oltáři, ty sloupy, ty jsou mramorové. Ale vidíte, že ta výzdoba nakonec na stěnách celé baziliky, která byla zhotovena tou technikou mramorování, je skutečně věrná kopie toho originálního mramoru.
Nepoznala bych to určitě.
Ještě jsem upozorňoval na to, že tady máme bohatou štukaturu. Zase se musím trošku pochlubit tou naší bazilikou, protože na mnoha poutních místech jsou štuky buď to jenom namalované, anebo některé namalované a některé pravé, ale my, kam se podíváte, tam je štukatura pravá. Dokonce i ty sochy například toho svatýho Augustina a svatýho Norberta jsou zhotoveny tou technikou štukování. Takže to není socha, která by vznikla tady a tam se jenom umístila, ale je to socha, která vznikla z toho, že na tom podstavci byl nějaká osa, nějaká kostra, a na tu se postupně nanášely jednotlivé vrstvy, až z toho vznikly tady ty nádherné postavy. Takže to jsou taky zvláštnosti té naší výzdoby, o kterých málo kdo vlastně ví, a já je tady jenom tak zběžně popisuji a přidávám k tomu výkladu, protože to stojí za to, abychom to věděli.
Zajímavosti o výzdobě baziliky zakončí dnešní díl pořadu Před kostelem. V dalším díle nám průvodce Antonín Janíška přiblíží například kopuly i všechny oltáře a kaple svatokopecké baziliky. Od reportážního mikrofonu se prozatím loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.
Na svatým kopečku u kostela bim bam, bim bam, jo, u kostela. Bouřlivá doba mě zapomněla, bim bam, bim bam, bim bam. Občas jí zahlídnu někde vpředu, bim bam, bim bam, jo, někde vpředu. Tak rychle běžet už nedovedu, bim bam, bim bam, bim bam. Nohy mám zalitý do olova, sbírám tu odvahu začít znova. Jenže lásku a zdraví jsem dávno propil, bim bam, bim bam, jsem dávno propil. Co bych měl chápat, jsem nepochopil, bim bam, bim bam, bim bam. Jen jedno vím, že když ráno vstanem, cítím se vším jen ne Moravanem. Na svatým kopečku u kostela, bim bam, bim bam, jo, u kostela. Bouřlivá doba mě zapomněla, bim bam, bim bam, bim bam. Možná jí doženu, možná ztratím, ale zatím mám dluhy, co těžko splatím. Zatím mám dluhy, co nezaplatím, bim bam, bim bam, bim bam.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.